Janvāra vidū Pasaules ekonomikas fórumā Davosā notika diskusija par to, kā rīkoties gadījumā, ja pēkšņi sāktos kādas mums vēl nezināmas slimības pandēmija. Vairāki maldinātāji to pasniedz nevis kā gatavošanos iespējamiem scenārijiem, bet kā plānu izraisīt jaunu pandēmiju un šādi kontrolēt sabiedrību. Īpašu uzsvaru viņi liek uz diskusijā lietoto jēdzienu slimība X. Lūk fragments no kāda Krievijas propagandas kanāla video par šo tematu. Tas publicēts sociālajos medijos arī Latvijā.
Jautājums ir saistīts ar tā saucamo slimību X. Vai jums nešķiet, ka pastāv reāli draudi, ka šie čaļi, kas tur sapulcējušies, tiešām plāno kaut ko grandiozu?
Ar jauno it kā pasaules līderu izdomāto slimību biedē arī vietējie dezinformātori. Viņu vidū Aivis Vasiļevskis, viņa rakstīto ielasa kolēģis.
Jāmeklē visi iespējamie veidi, kā saglabāt savu veselību un dzīvību pie tā, kas jau tika nodarīts un kas vēl tiek plānots. Un kas tad tas ir šoreiz? Principā atkal tas pats, jauna slimība X. Par to pavisam atklāti raksta un to jau reklamē arī mūsu mēslu medijos.
Taču slimība X nav īsta vai ieplānota. Tā tiek apzīmēta vēl nezināma slimība, kas nākotnē varētu izraisīt pandēmiju. Jēdziens radās pirms 7 gadiem. Tolaik Pasaules veselības organizācija, jeb PVO, sāka izvērtēt īpaši bīstamas vīrusu un baktēriju dzimtes, kā arī vēl nezināmus patogēnus. Zinātnieki lēš, ka pandēmiju risks ir lielāks nekā jebkad, jo cilvēki aizvien vairāk ceļo dzīvo ciešāk kopā un iznīcina dabiskās ekosistēmas. Tas kopā ar klimata pārmaiņām veicina īpaši bīstamu slimību izplatīšanos. Par tā saucamo slimību X pirms pāris nedēļām savā Facebook lapā rakstīja arī partijas Latvija pirmajā vietā Saeimas deputāts Mārcis Jencītis. Viņš pieminēja arī topošo PVO pandēmijas nolīgumu. Tajā uzskaitīti pasākumi, kuru īstenošanai vajadzētu novērst pandēmijas un veicināt to ātru apturēšanu. Piemēram, teikts, ka valstis iespēja robežās ieguldīs mediķu apmācībās un savstarpēji sadarbosies. Dažādu valstu dezinformātori apgalvo, ka ar šo līgumu starptautiskās organizācijas plāno pārņemt varu pār individuālām valstīm. Līdzīgi biedē Saeimas deputāts Jencītis. Politiķa rakstīto ielasa kolēģis.
Kā zinām, šobrīd notiek sarunas par tā saucamo PVO pandēmijas līgumu, kas draud atņemt valstīm suverenitāti un piešķirt PVO plašas pilnvaras jaunu pandēmiju gadījumā. Līguma parakstīšanas termiņš ir 2024. Gada maijs.
Līguma melnrakstā neatradām neko, kas apstiprinātu Jencīša teikto. Tajā noteiktos mērķus valstis varēs sasniegt pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar saviem tiesību aktiem. Arī ANO pārstāvji, likumdošanas pētnieki un pati PVO norāda, ka organizācijai nav juridiska spēka lemt par dalību valstu veselības aprūpas jautājumiem. Mēs jautājām deputātam, kāpēc viņš apgalvo, ka dokuments draud atņemt valstīm suverenitāti. Jencītis norādīja uz vairākiem dokumenta melnraksta punktiem, taču tajos pierādījumu viņa rakstītajiem nav. Viņš arī uzskata, ka Latvijas valdība bieži nekritiski pieņemot dažādas starptautiskās normas, un tā varot būt arī šoreiz. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.